Bilet de îmbarcare.
Emisiune realizată cu sprijinul hotelului Metropolis din Bistrița. Multă vreme, bistrițenii nu au putut înălța construcții din piatră, fiind obligați prin dispozițiile principilor Transilvaniei, ca și prin cele ale curții regale și imperiale, să-și ridice case doar din lemn. Abia după câteva incendii de mari proporții, cât și ca urmare a necesității de stăvilire a hoardelor migratoare, s-a permis construirea edificiilor din piatră și cărămidă, scrie Oscar Scrabble în albumul Bistrița Nostalgii Citadine. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit în ultima zi a anului! Mergem azi, în timp, în secolul XVIII, moment al apariției casei cu lei, o poveste spusă de domnul Vasile Duda, istoric de artă.
Secolul al XVIII-lea, odată cu venirea Habsburgilor, aduce și un nou stil. Este stilul barocului, pe care unii îl numesc chiar austriac, pentru că ei au fost cei care au introdus aceste elemente la nivelul Transilvaniei. La Bistrița, în cursul secolului al XVIII-lea, cele mai cunoscute monumente, în care păstrează această amprentă a barocului austriac sau barocului de secolul XVIII, este odată ansamblul format în jurul actualei biserici romano-catolice. Ea a fost construită secolul al XVIII-lea pe vechile amplasamente ale spitalului medieval al orașului, care a fost afectat de un incendiu, și atunci s-a ridicat biserica pe care o vedem astăzi, într-un stil baroc, cu contribuția Mariei Tereza și respectiv al lui Iosif al II-lea, și frumos că în apropiere este și gimnaziul catolic, unde o mare parte dintre nu numai catolici, ci și români greco-catolici și ortodoxi au putut să facă școala aici. De fapt, piariștii care au organizat această școală până la 1848 încercau să școlarizeze pe cei care proveneau din familii mai sărace sau care nu aveau neapărat o posibilitate, dar care promiteau din punct de vedere intelectual. Și această școală a avut un rol important în dezvoltarea zonei. Dacă mai precizăm și că prin cadrul aceluiași ordin, de exemplu, exista o mănăstire care își punea cumva serviciile la dispoziția acestor tineri care aveau capacități intelectuale, dar mai puține resurse financiare, și mănăstirea funcționa undeva în Viena, unde ți se asigura o masă și o cazare pentru cei care deveneau studenți în Viena, cred că lucrurile se clarifică dintr-o dată, adică începeai niște studii la Bistrița și puteai să le continui undeva și în alte orașe occidentale. Dacă acest centru a crescut și a conturat la un moment dat, sau a avut o contribuție și în conturarea a ceea ce s-a numit școala ardeliană, și casele din oraș încep să se îmbogățească cu diverse elemente arhitecturale, și la acest nivel, să zicem, cel mai simplu ar fi să amintim casa cu lei. E o casă a unui măcelar din Bistrița, care are blazonul reprezentat chiar la intrare în clădirea respectivă, blazonul cu uneltele specifice unui măcelar încadrate de 2 lei, a adus atunci această denumire de la acest blazon de casa cu lei. E o clădire interesantă construită în secolul al XVIII-lea și cred că merită să fie descoperită de un vizitator, tocmai pentru că are și lucruri interesante care țin de această meserie. Un exemplu, vechea fumătoare, în care preparatele astea erau pregătite și conservate, funcționează cumva, să zicem, parțial și astăzi, în sensul că locul mai există. El a fost descoperit aproape întâmplător, pentru că în momentul în care s-a lucrat la o reabilitare pe fonduri europene, spațiul părea unul închis, era greu de înțeles ce era acolo, dar în momentul în care constructorii au încercat să folosească coșurile de fum, de fapt era un singur coș mare, dar erau mai multe guri la nivelul parterului și etajului, au constatat că fumul merge în aceeași direcție, adică se întâlnea prin grosimea zidurilor într-o singură încăpere destul de mică, care funcționa de fapt ca o afumătoare pentru produsele măcelarului respectiv, ceea ce înseamnă că orice foc făcea în casă, până la urmă fumul ajungea în același loc unde erau aceste preparate. Spațiul este pregătit astăzi și poate să fie vizitat, este și un perete de sticlă care protejează această zonă, dar mirosul impregnat de secole s-a păstrat și cumva ne arată și un fel de, hai să spunem, o casă dintre asta ecologică, în care fiecare foc contează și își pune în valoare resursele cu mare pricepere, că asta înseamnă că construcția respectivă din start a fost clădită ca să-și ducă fumurile în același loc și rezolva și o problemă de întreținere, pentru că avea un singur coș de fum pe care puteai să-l întreții și să ai grijă în condițiile în care incendiile erau destul de dezastroase în perioada respectivă. Deci eu cred că, până la urmă, acest imobil, pus în valoare de primăria municipiului Bistrița, care are și colecții și expoziții temporare, și în același timp, la parter există și obiecte realizate de meșterii, meșteșugarii sau artiștii și artizanii acestui oraș, pot să fie puse în vânzare și fiecare poate să meargă cu un suvenir, eu știu, modelat în ceramică, cu sud sau realizat cumva de mâinile unui meșter actual din Bistrița noastră.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Pereții sunt destul de groși, jumătate de metru, poate chiar mai bine. Mai era pe aici, pe undeva, pe la mijlocul gangului, cu o poartă, care făcea pe undeva compartimentarea clădirii în două spații.
Mi-e dor de poveste. Niciodată nu ești prea mare pentru o poveste, micuța mea. Asta sunt sigur că îți va plăcea.
Bilet de îmbarcare.
I don't wanna fight no more, only wanna get to shore. Baby, don't slam the door tonight. We ran another off the tracks, that's time we can't get back. We can save tomorrow if we try. Oh, until we make this right. Oh, say goodnight. I just wanna make you laugh. I just wanna see that smile. Babe, we're only here, oh, for a little while. I just wanna hold you till we fall asleep. I want love, I want us, I want you, I want me, I want peace. Everybody needs a place, somewhere that's warm and safe, shelter from this crazy world we're in. But tonight I let the rain inside, took away a place to hide. I'm sorry that I made you cry again. Oh, we can make this right. Kiss me goodnight. I just wanna make you laugh. I just wanna see that smile. Babe, we're only here, oh, for a little while. I just wanna hold you till we fall asleep. I want love, I want us, I want you, I want me, I want peace. Yeah, I want
de îmbarcare la Radio România Cultural.
Prea mulți pași nu aveam de făcut de la centrul de informare și promovare turistică. Am cotit pe strada la dreapta și după una, două, trei case am găsit-o. În prag ne aștepta domnul Lucian Dobârtă, curatorul casei cu lei. Înăuntru ne aștepta o altă surpriză. Radioul era fixat pe frecvențele Radio România Cultural. Atmosfera era caldă și prietenoasă, cum de altfel e peste tot în această zonă, fiindcă oamenii sunt cu totul speciali. Așa că poveștile au venit la vale ca în șir de mărgărite.
Spațiul transilvan, sigur că e legat de saș, de tradițiile săsești. Mobilierul este lucrat de Mihai Ungurianuș.
Avem și elemente de port săsesc.
Da, astea sunt în parte autentice. Ideea de zibă-n-burger, care, evident, Bistrița, noi ca bistrițeni ne mândrim că apărăm pe stema României, pe stema Transilvaniei și, evident, stema Transilvaniei fiind inclus în stema României, una dintre cetăți e Bistrița.
Prima încăpere ne oferise spectacolul mobilierului săsesc și al cromaticii vesele. Dar casa cu lei are până la urmă o poveste.
Altfel s-ar fi numit Titulescu numărul 8, dar pentru că vrem să creăm un brand și eu zic că l-am creat de vreo 3 ani, a rămas casa cu lei. Lei fiind un simbol al breslei măcelarilor. Ca atare, sigur, ele apar și pe frontispiciul clădirii și apar și ca element în ceea ce dorim noi să promovăm.
Am mai depășit o încăpere și surpriză. În spațiu generos împrejmuit de geamuri și dincolo de ele, două manechine, doi domni, probabil cândva stăpânii locului, sacrificând un porc. Până la urmă, să nu uităm, ne aflam în casa măcelarului.
Am folosit puțin firida asta, spațiul ăsta, pentru ca cei care vin aici și doresc să aibă o amintire cât de cât pot să intre și legat de măcelar și celălalt a fost măcelar, dar după aceea i-am dat o sarcină mai anuală să fie Uncle Hans la Oktoberfest. Pot face fotografii aici înăuntru. Se simte mirosul de fum și...
Încă se simte, da.
Încă se simte. Pereții sunt destul de groși, jumătate de metru, poate chiar mai bine. Și în momentul în care a început restaurarea clădirii, undeva de jos s-a făcut foc. Era iarnă și fumul s-a Încăperea, oamenii nu s-au afumat acolo, deci fumul mergea undeva, trăgea undeva. Și după aceea, dărâmând niște pereți, încercând volumetria să o schimbe, au descoperit un lucru interesant în pereți, dar se pare că nu e singura clădire din Bistrița care are caracteristica asta. În pereți există o tubulatură, mă rog, ăsta e un termen așa mai apropiat ca să fie înțeles. Deci prin pereți, toate fumurile din clădire vin undeva aici, în zona asta, cu o ventilație naturală și s-a obținut pe undeva, cum să vă zic, patru funcții. Prima de bază, evacuarea fumului. Fumul fiind cald, se încălzesc pereții. Aici exista și o afumătoare, mă rog, cum era măcelar, e clar că avea produse de afumat și mai era încă ceva care, mă rog, mai puțin se gândește lumea la asta. Se repara un singur coș. De fapt, o să vedeți, mai sunt clădiri în Bistrița care au un coș sau două. Mă rog, coșul e sus, e accesul greu la el, e mai complicat să se ajungă acolo. Cei care vin pot să facă o fotografie, rămân cu o amintire, știu eu, dincolo de ceea ce au văzut în clădire. Spațiul expozițional e compus din trei încăperi circular. Sigur, ele nu sunt foarte mari, dar au așa o particularitate, știu, o anumită căldură. Tocmai pentru că pe undeva, după cum observați sus, nu s-a tencuit, ca să se vadă pe undeva felul în care a fost construită bolta. Cu aceste cărămizi puse cumva oblic, ele se susțin unele pe altele, se numește bolta vela sau boltă boierească, sigur e un termen din arhitectură. Acum avem aici o expoziție temporară care a fost legată de Oktoberfest, la a treia ediție, în orașul nostru și ceea ce vedeți sunt dintr-o colecție particulară a unui colecționar bistrițean, Florian Coșoi. Multe elemente...
Argintărie,
cositor, obiecte uzuale, unele, altele, sunt eu de decor, podoabe, vase și, sigur, fotografii din cele două ediții anterioare.
Și apoi am coborât. Am intrat în zona spațiilor multifuncționale. săli de evenimente, spații expoziționale și ateliere. Este un soi de atelier.
Chiar e un atelier și sunt niște doamne care au aici un proiect cu confecționat de obiecte artizanale din materiale recuperabile sau, mă rog, tot felul de alte materiale.
Ce faceți aici în acest atelier?
Sărăuna, multe încercăm să facem aici în atelier. Eu am început de câțiva anișori să fac lumânări și să încerc să pictez pe lumânări.
Care este procesul tehnologic prin care trece ca să ajungă o lumânare până s-a apucat să o pictați?
Da, este foarte simplu. Este o rețetă care, mai mult ca sigur că toată lumea poate să o găsească și pe internet, care se compune din două produse, parafină și stearină, în diferite gradaje, doar că e foarte important, combinația lor trebuie făcută, cum vedeți acolo, în apă, oarecum, bain marin. Deci e foarte, foarte important că dacă nu ia foc și nu e de joacă cu ceara, că e fierbinte, e ars bine. Bine.
Nu vă mai țin de vorbă că trebuie să urmăriți acolo. Vă mulțumesc frumos și spor la treabă! Vizita noastră la Casa Culei se apropia de final. Ne pregăteam acolo în curte să ne luăm rămas bun când domnul Lucian Dobârtă ne-a mai spus câte ceva despre casă.
În momentul în care clădirea funcționa, merg undeva mult în istorie, în care clădirea era într-adevăr sediu sau, mă rog, casa unui măcelar, avea două porți. Era poarta de la stradă și mai era pe aici, pe undeva, pe la mijlocul gangului, încă o poartă, care făcea pe undeva compartimentarea clădirii în două spații. Spațiu comercial și ăsta era spațiu de locuit. În momentul în care s-au făcut săpături pentru reamenajarea clădirii, undeva în zona de magazin în care ați fost, dar probabil că o să mergem când vă conduc, s-a descoperit o vană de piatră, mă rog, și s-a făcut analogia cu alte clădiri în care s-a mai descoperit așa ceva. Probabil că se făceau sacrificii mici de animale. Se intra pe undeva, așa vă fac o mică istorie, se intra pe undeva cu un car, din stradă, cu un animal mic. Am zis, un vițel, un porc, o oaie. Era sacrificată, evident, nu exista canalizare pe undeva în stradă, toate dejecțiile ajungeau, dar asta era, alea erau vremurile. Și acolo era o mică măcelărie, evident. Se ajungea în spațiul ăsta, ați văzut, scara interioară, adică oamenii trăiau destul de bine organizați și destul de bine apărat, spun eu așa, de zona de afară, adică, vedeți, cu bolta asta, era chiar bine apărată.
Bilet de embarcare la Radio România Culturală.
Și mai departe în poveste. Povestea, sau mai bine zis poveștile Bistriței. O astfel de poveste ne spune imediat Carmen Maria Rus. Are 14 ani și un pseudonim delicios, Gretel. Delicioasă e și povestea scrisă de ea, și cum altfel, de vreme ce acțiunea se petrece în căsuța de turtă dulce.
Ce zi mohorâtă! Cerul și-a împovărat sufletul și-a odat pământul cu lacrimele lui ce se revarsă pretutindeni. Mers spre casa de turtă dulce, traversând cu emoție complexul Sugălete, care înșoptește legenda lui Mirifică. Ajung la căsuța de poveste, cu părul și sprâncenele notându-mi în lacrimele cerului, și nu trec bine pragul că sunt întâmpinată cu o îmbrățișare de vis. Oh, casa bunicului miroase a parfum de flori presate și apin uscat. Mă conduce și îmi face simț să mă așez pe fotolul din fața lui pentru a mă răsfăța cu turtă dulce preparată de el, știind că ador asta. Ce zici de o poveste? Mă întreabă el cu zâmbetul pe buze. O poveste? Păi nu sunt prea mare. Chiar, nu mi-ai spus de mult una, zic întristându-mă. Mi-ar plăcea o poveste, bunule. Mi-e dor de poveste. Niciodată nu ești prea mare pentru o poveste, micuța mea. Asta sunt sigur că îți va plăcea. E de prevemea când mișunau balaurile în grotile întunecate și prinții mergeau călare pe cai albi cu aripi de înger. Pe atunci, mândra noastră biserică evanghelică, ce își înalză turnul către infinitul cerului, era un mijloc de pază, observare și alarmă. De aceea poartă numele de simbol al supraviețuirii orașului. În turnul să măreți stăteau paznici pentru a-l apăra cu orice preț. Am trăit în acel timp, de-ți pot povesti. Știu că nu-ți vine să crezi, dar așa e. Mă așez mai bine în fotoliu pentru a putea intra în povestea bunicului. Stropii de ploaie ce se lovesc de asfalt sunt cea mai bună melodie ce acompaniază glasul. La hotelul Coloană de Aur, cu o istorie grandioasă, a înoptat personajul principal al romanului Dracula, scris de Bram Stoker, în drumul său spre castelul contelui vampir din Pasul Tihuță. M-am întâlnit cu el, să știi. A stat la un ceai și la o turtă dulce și mi-a povestit multe. Ți le voi zice mai târziu că se întunecă și trebuie să mergi acasă, zice oftând. Te rog, mai povestește. Bunicul înoadă firul. Bistrițenii noștri au fost buni meșteri și comercianți. De aceea și sigilul orașului este un cap distrut, încoronat cu o potcoavă de aur în cioc. Și ce să-ți mai zic? Orașul pasajelor este el. Ce semi-tunele minunate. Prin toate călătoresc cu pași lenți, amintindu-ne vremurile vechi. Mă opresc adesea în fața sinagogii și mă gândesc la bătălia dintre cavaleri și fiorosul balaur, ce s-a dat înainte să fie construită frumoasă biserică evreiască. Imediat trebuie să pleci, micuța mea. Bunule, pe plaiurile noastre s-a născut și poetul Andrei Mureșanu. Da, dar înainte de a fi poet, el a fost cavaler. A luptat împreună pentru a putea învinge balaurul. Lupta a durat mai mult decât îți imaginezi tu. A fost una crâncină, dar noi am câștigat, cântând pe versurile lui. Face o pauză pentru a mușca dintr-o turtă dulce zâmbind, mândru de biruința lui și continuă cu mustață plină de fermituri, care, în timp ce vorbește, îi cad în poală. Nepoțică, uite ce trebuie să faci de bobotează. Fă-ți turtă din făină, apă și sare și mănâncă-o pe înserate fără să bei apă. Paharul cu apă puneți-l la căpătâi și țineți-l, va oferi un vis, acela va fi sortit. Of, mândruța mea, mă va certa mama ta dacă mai rămâi. Se va transforma ea în balaur, adăugă râzând. Captivată de povestea bunicului, seara s-a lăsat pe nesimțite, ploaia s-a oprit și cerul a căpătat o nuanță închisă, melancolică. Îmi părea rău că trebuia să plec. M-am aventurat în brațele bunicului, am părăsit casa de turtă dulce cu o aură de gânditoare. Poveștile Bistriței sunt uluitoare. Mi-aș dori să le fi putut chiar eu trăi.
Aș ronțăi și eu o turtă dulce, dar nu pot să vorbesc cu gura plină și mai am a vă spune câte ceva. Uite ce vă propun. Dacă tot am rămas așa în vraja primilor pași în ale literaturii, că am constatat stând de vorbă cu tinerii bistrițeni că toți cochetează cu scrisul și e și firesc, doar sunt urmașii lui Râbreanu, Coșbuc, Andrei Mureșanu. Să rămânem în zona rafturilor bibliotecii și mâine, în prima zi a anului. Să mai punem vorba lui Ide Sârbu câte o carte pe noi. Exact. Mâine începem anul mergând la Biblioteca Județeană, care, dincolo de oferta de carte, are și o ofertă bogată în povești. Dar și la Colegiul Național Andrei Mureșanu, care de asemenea are o istorie interesantă. Vă las acum împreună cu Gabriela Vasilescu pentru ultima călătorie în afara granițelor României din acest an și ne reîntâlnim la anul. Mâine, adică, de la ora 13 și 15 minute, tot aici, la Radio România Cultural, dar și pe radioromaniacultural.ro. Dacă aveți timp, după artificii, ne puteți căuta și pe Facebook, la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Sunt Andreea Ionescu și vă doresc tot binele din lume și un an fabulos și plin de călătorii cu Radio România Cultural. La mulți ani!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Guantanamera este una dintre cele mai cunoscute piese muzicale cubaneze pe plan internațional. Unii muzicologi au fost de părere că Guantanamera era un cântec de proveniență populară pe care Joseito și l-a însușit. Înregistrarea melodiei Guantanamera, făcută de Trio de Sand Peepers, o propulsează definitiv către piața internațională. Walking on water, swimming in fire. I'm flying so high, 'cause everything's going my way. A sosit momentul călătoriei noastre în jurul lumii.
Radio Taino, emisora național del sistema de la radio cubana, tiene el gusto de presentarles
Postales de Cuba. este sâmbătă, așa că Radio Taino ne-a expediat o nouă ilustrată din Cuba, pe care o vom descifra împreună în momentele ce urmează. Eu sunt Gabriela Vasilescu și, concret, astăzi vom afla istoria melodiei Guantanamera. Guantanamera este una dintre cele mai cunoscute piese muzicale cubaneze pe plan internațional. Paternitatea acesteia i-a fost atribuită în mod oficial lui José Fernández Díaz, mai bine cunoscut sub numele de Joséito Fernández. La început, acest cântec a fost doar un refren, la care se adăugau strofe improvizate, având 10 versuri de câte 8 silabe. Joséito a cântat-o pentru prima dată la radio în 1935, iar în 1943 a fost angajat în exclusivitate de către o firmă de săpunuri să o interpreteze în programul de radio El Suceso del Día, evenimentul zilei al vechiului post SMQ. În cadrul acestui program, li se prezentau ascultătorilor întâmplări din așa numita Cronică Roșie. Un poet improviza strofele care descriau evenimentul lui Joséito, le cânta introducând cunoscutul refren Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Programul s-a difuzat timp de 14 ani, având o înaltă cotă de audiență. Cântecul se asculta în întreaga Cuba, de la cele mai somptuoase reședințe ale burgheziei până la cele mai umile cămine. În anul 1942, Joséito Fernández înscrie binecunoscutele versuri de muzică populară Guantanamera, Guajira, Guantanamera în registrul de proprietate din Cuba, declarându-le ale sale. Această asumare a calității de autor a stârnit totuși o amplă polemică, deoarece în 1993 și mulți ani după moartea lui Joséito, cunoscutul tresero Herminio Garcia Wilson, originar din Guantanamo, poreclit și El Diablo Wilson, datorită măestriei cu care cânta la tres, un tip de chitară cubaneză, s-a declarat autor al primelor 4 măsuri ale acestui cântec. A relatat întreaga poveste în fața unei instanțe, iar muzicienii care l-au însoțit în acea zi au confirmat-o. Povestește Wilson că împreună cu colegii săi făcea repetiție într-o seară și în acel moment a trecut o fată pe lângă ei, iar unul dintre muzicieni i-a făcut un compliment. Și cum pe vremea aceea nu se obișnuia să faci complimente femeilor pe stradă, fata i-a răspuns foarte supărată. Iar muzicianul a reacționat și el spunând: dar cine s-o fi crezând această Guajira Guantanamera? Adică, în traducere, această țărâncuță din Guantanamo. Pe de altă parte, pusă sub semnul întrebării, a fost și data când s-a creat Guantanamera. La un post din provincia Guantanamo, prin intermediul programului El Reclamo del Diablo, s-au făcut publice discrepanțele dintre declarațiile lui Joséito Fernández, care în interviurile acordate presei a declarat date diferite de apariție a acestei piese. Unii muzicologi au fost de părere că Guantanamera era un cântec de proveniență populară pe care Joséito și l-a însușit. Alții însă au considerat că lucrurile stăteau altfel, că era vorba despre o creație Guajira Son scrisă în măsuri de 2 pătrimi. Faptul că nicio mărturie literară nu-i dovedește similitudinea cu o altă melodie îi confirmă originalitatea, chiar dacă are cadențe asemănătoare cu genuri muzicale ca punto, guajira și sonul. Cu toate acestea, după mai multe polemici și relatări, hotărârea jurului, care avea să fie apoi ratificată de către Curtea Supremă a Republicii Cuba, a fost în favoarea lui Joseito Fernández, cel care a popularizat Guantanamera.
Postales de Cuba.
Postales de Cuba.
Joseito Fernández a definit această guajira son ca fiind o melodie ce admitea orice tip de versuri. Compozițiile de 4 sau 10 versuri puteau în egală măsură cere milă pentru un muncitor rămas fără loc de muncă sau felicita o fată la cea de-a 15-a aniversare. Și avea dreptate Joseito cu privire la posibilitățile oferite de această melodie. Compozitorul și muzicianul spaniol Julian Orbon a fost cel care în anii 50 a creat o nouă versiune, punând Guantanamera pe versurile lui José Martí. Versos sencillos, versuri simple, poezie a cărei metrică se potrivea cu acele coplas de 8 măsuri pe care le interpreta Joseito Fernández. Se spune că un alt muzician cubanez de această dată, Hector Angulo, fiind la New York în calitate de profesor, le-a prezentat studenților săi versiunea muzicianului Julian Orbon. Aceste acorduri au fost auzite de cântărețul și compozitorul nord-american de muzică folk, Pete Seeger, care în 1963 a cântat-o în Statele Unite pe versurile lui José Martí, potrivite perfect pentru o copla de 8 măsuri. Pentru Joseito a fost întotdeauna o mare onoare ca versurile lui Martí să facă parte din cântecul lui. Autorul însuși a ajuns să o cânte în această versiune și o făcea introducând noi strofe ale lui Martí și suprimând altele, spre deosebire de versiunea lui Seeger, care includea întotdeauna aceleași versuri. Înregistrarea melodiei Guantanamera, făcută de Trio de Sand Peepers, o propulsează definitiv către piața internațională. Se situează între primele 5 albume, cel mai bine vândute în Statele Unite și Anglia. Adaptată la cele mai diverse formate și orchestrații, Guantanamera a cunoscut mai mult de 150 de versiuni. Soliștii vocali și instrumentiști de prestigiu din diferite țări ale lumii și-au însușit această melodie, printre ei aflându-se Richard Clayderman, Placido Domingo, José Feliciano, Tito Puente, Julio Iglesias, Marco Antonio Muniz sau Los Cinco Latinos Marco. Pentru cubanezi, este o mândrie că acest cântec a depășit granițele acestui mic arhipelag pe versurile lui José Martí, eroul național al Cubei. Astăzi, melodia este o prezență în repertoriul celor mai reprezentativi muzicieni cubanezi, iar copiii cubanezi o cântă încă de la vârste fragede. Savoarea atât de cubaneză pe care o are Guantanamera îi conferă unicitate. Acest cântec a devenit ambasador al culturii cubaneze, ajungând pentru publicul de pe cele mai diverse latitudini punct de referință despre Cuba și revoluția ei.
Si desean contactarnos, pueden escribir a postalesdecuba@rtaino.icrt.cu o visitar nuestro sitio web www.radiotaino.icrt.cu. Estamos en Facebook, en Radio Taino, la FM de Cuba.
Emilio Alejandro și Daniel Jorge, operator de sunet, împreună cu Esther Reyes, scenarist și regizor, vă așteaptă la următoarea întâlnire pentru a afla mai multe despre istorie și cultură la Ilustrate din Cuba. Și acum vă invităm să ascultați Guantanamera în interpretarea lui Joseito Fernández.
Manengo y Beque, tráiganme el perrito. Abre el camino, grano de oro. ¡Uam! Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Vuelve mi voz lastimera. Airosa cantarle al mundo, vuelve mi voz lastimera, airosa cantarle al mundo, como homenaje fecundo, al chia 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 que hoy impera, tal vez como mensajera de mis agudos dolores, pero aunque sufro rigores, infames de la vileza, con amor puro y nobleza, llega a mis admiradores. Yo quisiera poseer de Dantes la inspiración, de Sócrates la instrucción, su poderoso saber, me afanaría en aprender. Estudiaría con amor, estudiaría con fervor, si tuviera la certeza de llegar a la grandeza cubano, de Darío Campoamor, de Aristóteles Sagrado, discípulo del maestro, dictado a conceptos puestos. Discípulo aventajado de Robinson, que encumbrado mantiene en su jerarquía, pero siendo la ironía mi perenne compañera, tienen mi Guantanamera y al rey de la melodía. Guantanamera.
Bilet de embarcare.
Aici se încheie o nouă ilustrată sosită din Cuba și realizată de colegii noștri de la Radio Taino. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc toate cele bune!
De Cuba vengo y Cuba no soy, de Cuba salgo y a Cuba voy. De Cuba salgo y a Cuba voy.
Yo soy aquel que al pasar por aquel camino real le preguntaron el nombre y los que no le creyeron empezaron a exclamar: se ha vuelto loco este hombre, aquel que ayer te cantó, que tanto te deleitó y escuchaste en la radio, ese que hoy vestido de pelotero el adiós de jorronero, como un bate en el estadio.
De Cuba vengo y cubano soy, de Cuba salgo y a Cuba voy.